Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið velkomin í Morgunskólinn.
Takk.
Ég heiti Þórdís.
Ég heiti Jóhanna.
Og rétt árni byrjað þá ætli ég að minna á samstarfsaðalinn okkar. Define the Line Sport.
Hárrétt.
Sem að eru ekkit eðla næsföt, ótrúlega þægileg og bara virka undir flest öllum kringustæðum. Í ræktinni, vinnunni, djamminu. Djamminu á grins.
Ég er búin að segja mínum í gær.
Bara hverstdags... Hvers deginum?
Hverjum
deginum?
Hvers leikunum?
Jeps.
Hvað segi hvers oft? Takk ég skoði hvað skipti.
Já, takk. Hvers? Svona eins og Jóhann í gær.
Já, mörg skoði í gær. Þegar að skoðin var að fleiri en putaði mann, þá eitthvað að.
Já, en öll hefur við verið þar.
Mm.
Ég ætla þá bara að henda mér í málið.
Já.
Máldagsins, en við erum sagt, komin til Henrietta í Oklahoma, en þangað hafði Holly Gess flutt árið 2021 ásamt börnum sínum þremur, 17 ára Riley, 15 ára Michael og 13 ára Tiffany. Sko, sorry, það sko rigning, þú er þunn, ég var að koma úr erfasta hotfit tíma lífs mín, sem ég mun aldrei hægt að væli yfir, og það strætó að koma hérna á kortisfresti, og ekki nómur það að það voru líka skólist það að setja við hliðin á. Þannig verði bara ykkur að góðu.
Mér þegar var ég öll að koma til. Þessi kollab var bara...
Ekki ég, ég í áfalli. Þessi gæla var eitthvað annað, sko. Oh my god. En já, heimili þeirra var staðsett á mjög svona afskektu svæði. En sérst, í þessum bæði þá búum 5600 manns og þetta lítið og samhildi samfélag. Og stemmingin að þetta er mjög Svona sveita bæjarstemming, you fat me.
Já.
Já. Þú veist, heimili þeirra, það ekkit í kring, þú veist, þau búið 100 hektara svæði.
Já.
Þú veist, og svo bara næsti búkar og þarna og þarna og þarna og eitthvað og þú veist, og já. En Holly, hún elskaði börni sín meir en allt, hún ofvendaði þau ef eitthvað en hún studdi þau líka í gegnum allt sem þau vildu gera, hvað þeim langaði að verða og börnin hennar voru bara allt, hvað segi allt oft, takk ég skot fyrir það. En þegar Michael vildi spila fótbolta að þá dró hún fjölskyldun á alla leikinn hans í svona sérmertum stuttermabólum til að styðja við baki á honum og liðinu og eins og segi það lýsir henni bara best sem móður. Svipaleiti sem hún flytur og þá kynnist hún manni að nafni Jesse McFadden en þau falla frekar fljótt fyrir hvort öðrum. Hann flytur inn til hennar og í maí ára 2002 þá giftaði sig. Í augum þeirra sem að þekktu Holly vel var Jesse mjög, hann var svona þögull en svona stjórnsamur maður. Hann þurfti stöðugt að vita hvar Holly væri og ekki bara hvar hún væri, heldur vildi hann líka vita hvar börnin væru. En hann tók þau bara svona svolítið sem sagt, börnunum sínum
okay.
Þó svo stuttur tími var liðin en þau áttu vissulega föður bara í öðru ríkja með skilst. En hann í raun bara, þú veist, þetta stigmagnaðist bara með, bara frá giftingu í raunni, þá stigmagnaðist þetta og var bara þannig að, þú veist, að lokum þá var hann bara byrjar að segja Holly hvert hún geti farið, hvern hún mætti hitta og hvenar og hvaða tíma dags. Og ef henni tókst að flýja aðstæður með börnin að þá, sérst, rakti hann síman hennar til að fá staðsetninguna og náði einhvern veginn að draga hann tilbaka. Lofaðlega fögru, hún meðvirk, þú veist, og bara svo vítarhingurinn, svo við vitum hvernig það er. En eins og í allt og mörgu tilfellum og þá þetta allt bara gerast innan veggja heimilisins og því eru fáir sem að átta sig á því þessu ofbeldi sem að var til staðar.
Já.
Heather, systir Holly, hún hafði hitt Jesse nokkur sinnum og í hverskipti sem hún kom í heimsókn að þá hélt hann sig bara fjarri og hann hjekk inn í tölvuherbergi að hans að eiga eitthvað tal við hana.
Okay.
Hann var frekar róli típa og ekki mikið fyrir það að spjalla við aðra heldur bara heimilisfólki sitt. En fjölskylda Holly líka ekkit sérstaklega vel við hann en þau vissu bara að þau gæti aldrei sagt neitt eða gert neitt sem að myndi vilja að fá Holly til að yfirgefa hann fyrir fullt og allt. En það hún, jú, bara fullorinn kona og gæti náttúrulega bara tekið sjálfstæðar ákvarðanir fyrir sig og börnin sín.
Einmitt.
Holly var í mjög viðkvæmri stöðu þar sem að henni var stöðugt stjórnað af honum og þar sem að enginn vissi var að Jesse, hann átti slæma fortíð Fortið sem að Holly hefði líklegast ekki kert sig að vera partur af ef hún hefði vitað. En áður en að Jesse og Holly giftu sig þá hafði hann setið inn í fangelsi í 17 ár fyrir nauðgun. Holly hafði heyrt af þessari ákæru sem hann hefði fengið en Jesse tókst að breyta sögunni gjörsala til að gera lítið úr aðstæðum. Fjölskylda hennar sagði síðan meir að hefði hún vitað umfang fortíðar hans, strætó, þá hefði hún aldrei gifst honum til að byrja með og hún hefði aldrei leift honum að koma á heimilið þar sem að börnin hennar voru.
Það var sem hún var að tala daginn að það er að geta verið eitthvað svona uppfletti.
Mm-hmm. Það var nefnilega mál með vexti. Að árið 2003 hafði hinn 21 árs Jesse farið í partí með þáverandi kærustin sinni. Í þessu partí var 16 ára Kristal sem að þekkti Jesse ekki neitt. Hún var raun bara svona kunningi, vissi hver kærustin hans var, stannig þá að hlæja því ég vart að erum með Kristal. En já, hún þekkti kærustin hans lítið og hafði raun ekkert talað við Jesse eitthvað frekar en eitthvað annan í þessu partí. Eftir að Kristal fór heim, þá var hún sérst, fór hún bara heim að sofa og hún var skyndilega vakin við hávært bank á hurðinu á sér. Og þegar hún kom til dyra þá stóð Jesse fyrir utan. Hann sagði henni frá því að hann og kæristan hans hefðu hætt saman þetta kvöldið og að hún vantaði samastað fyrir nóttina. En Kristal var bara eitthvað, já það bara ekki mitt vandamál. Uh-huh. Mér langar ekki að fá okkur ókunnan gæja til að gista hjá mér og hún í raun bara biður hann að fara.
Okay.
Og hann eitthvað svona, þú veist, reynir eitthvað, æ, má ekki gista, hún bara eitthvað herðu, nei, bara ég ætla að fara að sofa og sérst, að fara að loka hurðinni og þá svona ræðist Jesse inn. Hann nær tökum á henni og tekur eitthvað svona snúrur sem hann finnur hér og þar og byrjar að binda hana.
Oh.
Hann setur síðan sokk í munnin á henni og nauðgar henni og alveg í eitthvað tíma. Hann hélt hníf upp að hálsennar á meðan og sagði henni að ef hann myndi gefa frá sér hljóð þá myndi hann drepa hana. En það svo eftir eitthvað tíma sem að Jesse byrjar svona panika, hann byrjar að ganga íbúðuna og þú veist, það alveg svona talið, þú veist, var hann að hugsa að drepa hana vegna þess að hún var vitni, eða veist, hvað var hann að spá, akkur drullar að þeir ekki bara út. En það var þeim tímpúntir sem að Kristal tókst að flýja, en hún hljóp til nágrunna sinna sem að hringdu á lögregluna fyrir hana. Jesse var síðar handtekinn nokkru klukkstundum síðar og þegar lögreglan fann hann þá var hann sérst búin að skera á báða úlliði sína sem tilraun til sjálfsvígs. Hann var handtekinn og í kjölfari dæmdur í 20 ára fangelsi en hann hafði gert svo kallað Alford plea og sko Alford plea, þú veist þetta bara mesta steik sem ég veit en þú ert sérst að játa þér segan vegna þess að sönnugögnin gegn þér eru svo sterk en þú telur samt að þú sért saklaus. Fattur hvað ég meina?
Okay.
Þú ert ekki að játa þér segan af því að þú ert segur í þínum augum.
Nei.
Þú ert að játa þér segan af því að þú veist hver sönnugögnin eru
og
þú veist að þau eru sterkari gegn þínum orðum.
Já.
Basically. Og ég áttum ekki alveg hvað þetta á að gera en...
Undi hvað kringustæðum líka?
Já.
Þetta bara eitthvað cop out. Mm-hmm. Þetta ekki, já, ég skal segja stóra segur en ég er það samt ekki.
Mm-hmm. Þetta bara ég sé sönnugögnin, já, so be it, skilur. Mm-hmm. En hann gerði það. Og þess að fór í fangelsi í 20 ár, sem ég finnst bara að vera 20 ár fyrir nauðgun.
Þeim.
Sem í tilhengjum til mandraps, já. Það spáir í það.
Nú er bundin og eitthvað, já.
Og með hnífin, sko. Já. En þú veist, en ég er samt svona einhvern veginn 20 ár, þú veist, ég er alveg, mætti vissulega vera meira, en 20 ár ég klappa fyrir því, sko.
Já, ég.
En sem sagt á 16 mánuða tímabili á bakvið lás og slá þá deildi hann klefa með manni að nafni James Fleming en sá maður satt inni fyrir innbrot og James sá bara nokkuð fljótt að Jesse var ekki að öðlast inn að betur en í fangelsi og það voru engar jákvæðar breytingar sem átt sér stað á meðan að James var í 16 mánuði í fangelsi, klefa fangin hans.
Klefa félagi.
Klefa félagin hans og hann sá bara að það var ekki að breytast og hann tók bara eftir því að Jesse var bara árásargjarn, hann var stjórnsamur og þú veist, hann átti það til að árita og elta upp eitthvað kvenkyns fangelsisvörður sem var að vinna þarna.
Og
hann var bara ekki að sýna hann eina betrun. Hann vissulega áfríjaði, trekk í trekk og Kristal, hún var viðstöð allar þessar áfríjanir sem að hann reyndi til að fá veitt að reynslulaust og barðist bara fyrir því að halda árásamanni sínum á bakvið lás og slá. En hún var bara hrædd það, ef hann myndi losna fangelsi, þá myndi hann hafa upp á henni og drepa hana. Eftir að Kristal hafði kert hann, þá hafði hún fengið símtal frá annari stelpu sem að hjælti fram að Jesse hefði einnig beitt hana kynferðislega ofbeldi í þess að skólarútu þremur árum áður þegar þessi stelpa var í sjötta bekk. Okay. Þá er Jesse 18 ára. Hún sagði að hann hefði hótað að drepa hana ef hún myndi segja ykkur frá þessu. En þetta gerðist það talaði að það hafi gerst á skólatíma en það varði raun ekki það var engin ákæra neitt úr þessu þetta bara eitthvað sem að Kristall fékk vitneskjum
mm.
Það var svo ára 2017 á meðan að hann var enn í fangelsi að afplána dóm sinn sem hann var ákærður á ný fyrir að nota síma innan veggja fangelsisins en í gegnum þennan síma þá átti hann samskipti við 16 ára stúlku að nafni Caitlin Babb og sko nota bene í fangelsinu þá vann hann í símavirnu hvað má vita hvað ég veit ekki alveg hvað fangar gera í símavirnu er að ringja um styrk eða, úst, ég veit ekki alveg hvað en hann vann sérst í símavirnu í fangelsi og ég bara ekki á núra tekin með síma það fá að vinna í símavirnu en sérst að Caitlin hún hafði nýverið flutt til ömmu sinnar og afa en eftir fluttingana þá breytt hún farsímanúmerinu sínu og einn daginn þá fekk hún skilaboð frá óþekktu númeri sem var reyna að hafa samband við fyrri eiganda númersins Sá sem að senda þessi skilaboð var vissulega Jesse. Út frá þessum miskilning þá fóru þau að spjalla saman en Caitlin var bara á viðkvæmum stað þar sem hún hafði flutt frá öllu sem hún þekkti og var bara frekar einmana á áttingar nýja vini á staðnum sem hún var nú flutt til.
Já.
Jesse nýtti sér þessar aðstæður hennar og sannfærði Caitlin að hún geti alltaf tala við hann ef hún þyrfti á því að halda. Og skilabóin held áfram í eitthvað tíma og ekki leiður löngu þar til að þau voru orðin kynferðisleg. Þar sem að Jesse var að byggja Caitlin að senda sér myndir. Caitlin samþýtti það enda taldi hún að þau tvö væri sambandi og að þau væri bara ástfangin. En Jesse hafði meðal annars skrifað henni nokkur bréf og þar sett hann alltaf undirskriftina Sincerely, your husband.
Mm-hmm.
Þegar amma og afi Caitlin uppgötuðu þessi bréf þá tilkynntu þau það strax til fangelsismálastofnunar í Oklahoma og þann 8. oktober ára 2018 þá var síminn hans gerður upptækur á meðan hann satt enn inni og hann var sérst í kjölfari þarna ákærður fyrir að senda óviðandi kynferðislegar myndir á ólögráða barn en sönnugögnin alltaf bara töluðu sínu máli. Ári síðar var hann svo ákærður fyrir að falast eftir kynferðislegum samskiptum við ólögráða einstakling sem og vörslu barnakláms. Og þrátt fyrir að standa frammi fyrir þessum nýju ákærum þá var Jesse sleftur fangelsi ára 2020 eftir að hafa afplánað 16 árum og 9 mánuðum. Og það sko tala að hann hafi losnað, hann hafði 3 árum fyrr, hann fekk 20 ára dóm, fyrir góða hegðun, fyrir að hafa unnið í fangelsinu, hann var annað í símaverinu.
Já.
Og fyrir að hafa tekið eitthvað námskið.
Okay.
Mánuði eftir að hann losnaði úr fangelsi þá var hann náttúrulega handtekinn á ný fyrir vörslu barnakláms en hann var lausur úr gæsluvarðhaldi fyrir að hafa greitt 25 dollara tryggingu og þetta er sama ári sem hann að kynnast Holly. En hann ennþá með sérst ákærunar fyrir Caitlin.
Já.
En eins og við vitum ára 2020, hvað gerist þá?
COVID.
Mm-hmm. Þannig að öllu frestað.
Mm-hmm.
Allt fyrir bara á hliðina.
Mm-hmm.
Og svo líka tala sko að síðan var búið að gera réttarhöld og dómarinn lést.
Ó. Oh.
Já, þannig að það þurfti að fá nýja dómar sem þarf að kynna sig gögnin og darar og rað. Þannig að veist, það var hann bara alltaf að vinna með honum. Og hann búin að borga tryggingu þannig að hann laus. En hann sem sagt kynnist hann að Holly. Holly hafði heyrt af þessar ákæru. Og Jesse hann gerði bara frekar lítið úr fortíð sinni og gekk svo langt að hann borgaði konu fyrir að leika Kristall. En þessi kona hitti Holly. Og sagði við Holly að árásin hafi í raun bara verið stór miskilningur og að hún hafi verið 19 ára þegar það gerðist en ekki 16 ára sem að Kristall raunverulega var.
Mm.
Og þú veist, og Holly bara eitthvað svona, já ok, þú veist, gott að vita allavega að það hafi ekki verið eins og ég held að þetta væri.
Mm,
en hann fekk samt 20 ár. Dómkerfið er ekki að vera bara 20 ár fyrir miskilning, sko.
Nei.
Ja. Jú, vissulega, maður spáir það. En þeir sem að þekktu Holly og börninarnar vissu ekki að fór til Jesse og þess vegna áttu aðrir fóreldrar á staðnum ekki vandræði með að leifa sínum börnum að gista inn á þeirra heimili eins og raunin var laugardaginn 29. apríl ára 2023.
Ó, svona nýlega.
Mm-hmm. Hinn 14 ára Ivy Webster og 15 ára Brittany Brewer ákveðu það kvöldi að gista hjá vinkunsinni Tiffany en þær 3 höfðu verið bestu vinkunur frá því að Tiffany flutti á staðinn. Ivy og Brittany þær þekktu einnig Michael, bróðurinnar, og þau voru oft bara hanga saman öll og stundum þó bættist sagt, við hópin Parker, bróðir Ivy, en þetta kvöldið þá vildi hann bara vera heima á sér og afþakkaði gistibóðið. Í kringum miðnætti var Ivy að senda móður sinni snapp til að af þeim vinkunum áður hún bauð góða nótt og fóru þær síðan bara að sofa. Daginn eftir eða sunnudaginn 30. apríl höfðu Ivy og Brittany ætla sér að fara heim í kringum sérst fimmleitið. Það ætla að vera að vakna og gera eitthvað.
Mm-hmm.
Ivy sendir mömmu sinni SMS skilaboð morguninn og lætur hann að vita að áætlanir höfðu breyst og hún mætti búast við henni seinna þar sem að hún var að fara í búgarðinn sem var sérst nálægt heimili Tiffany til að synda með stelpunum.
Okay.
Það var eitthvað svona vatn eða eitthvað sem þar. Brittany gleymdi samt sem áður láta móður sinna vita af þessu svo þegar leiða daginn og hún hafði ekki skilað sér heim þá var mamminna frekar áhyggjufull. Mamminna reyndi að hringi dóttur sinna en hún svaraði ekki símanum. Hún reyndi að tala við hann á Facebook, hringi FaceTime og bara hvaði hana til að ná tökum á henni en fekk ekki svar. En hún tók sérst eftir að Brittany var online og því voru bara líkur á því og hún væri bara gleyma tímanum og mynda að lokum skila sér.
Mm-hmm.
Á sama tíma og hún var áhyggjufull þá reyndi hún að samfæra sjálfa sig að hún væri bara bregðast of harkalega við og Brittany væri ekki að fylgjast með símanum sínum. En þetta sunnudagur og þú veist, þó hún svo hún kom heim klukkan 5, 6, 7, 8 það bara nógu tímalega þannig hún geti sopnað fyrir skólan daginn eftir.
Oh.
Síðustu samskiptin hennar Brittany voru samt klukkan 10 á sunnudagsmotni num svipa leiti og mamma Ivy hafði fengið skilaboð. En það var sérst klukkan 11 sem að Brittany lætur pappa sinn vita af hún sé að fara að synda með stelpunum.
Já.
Það var svo rétt eftir klukkan 5 sem að mamma Ivy fær símtal en sá sem að hringir Jesse. Hann útskýri fyrir henni að þær stelpunar væru að synda hjá búgarðinum en að símasambandi væri svo slæmtar að það sé, sérst varla hægt að hringja símtölni að móttaka þau á staðnum. Þannig að hann sérst var með þeim og fjölskyldan holli í allir.
Já.
Hann ákveður að ganga smá spölu burtu til að hringi móður Ivy og láta hann að vita bara hey, þú veist, ætla bara láta að vita að við erum hann að synda, það ekki símasamband, bara svo þau myndi ekki fá okkur áhyggjur. Þetta lét henni líða mun betur og bjóst hún við því að dóttir sín myndi síðan hafa samband þegar hún var búin að synda með vinkunum sínum. En kvöldi leið og enginn hafði heyrt frá þeim og þær höfðu heldur ekki skila sér heim. Eitthvað var ekki eins og það átt að vera og því voru fjölskyldur sem beggja stúlknana orðnar bara svona frekar áhyggjufullar.
Mm-hmm.
Fjölskylda Ivy hafði samband við lögreglu seint á sunnudagskvöldi þegar hún kom ekki heim en tilkynningum sem bara Brittany hún ekki skila sér heim barst lögregla mánudagsmotni þegar hún hafði ekki mætt í skólan. En þarna var sem mamma Brittany bara hugsa að okay, hún ætla bara gista einnótt í viðbútt mæti með Tiffany í skólan.
Og það eru 15?
Já, 14, 13, 14 og 15
ára. Okay, okay.
Eins og ég segi, þá hafði pappi Brittany heyrt síðast frá hún á sunnudagsmotni og sömulegis fjölskylda Ivy.
Shit.
Mánudaginn 1. maí sendi Oklahoma Highway Patrol frá sér tilkynningum að óska væri eftir sjónavottum sem að höfðu séð Ivy, Brittany eða Jesse. En sérst, þannig fjölskyldina búin að lýsa eftir Ivy og Brittany
mm-hmm.
og Jesse var líka eftirlýstur
Já.
Þar sem hann hafði átt að mæta fyrir réttarsal þennan morgun, mánudagsmorgun, fyrir ákæruna í málunans með kynferðisbroti gegn ólögráða einstakling en hann mætti ekki þannig að lögreglan nú að lýsa eftir honum af því að hann sagt, hvað heitir þetta þegar sakborningu mætir ekki fyrir rétt þá heitir eitthvað útkvörfið eitthvað
þú kallar þetta eitthvað um daginn
Já.
Ég veit ekki hvað það heitir
nei, þetta stólotur haustum á mér en sagt, að því hann mætir ekki að þá vera að lýsa eftir honum
Okay.
Og svo er alltaf búið að koma tilkynning með Brittany og Ivy þannig að það líka verið að lýsa eftir þeim. Í tilkynningunni kemur fram að síðast hafi sést til þeirra sérst sunnudaginn 30. apríl klukkan 13.22 en Ivy hafði þá verið í svartri vans hettubeysu, gallabuxum með götum á hnjánum og svörtum skóm en Brittany í sundból bláum stuttbuxum með blómum og hvítum skóm. Og talið að þau séu mögulega á ferðinni í hvítum sjefibíl sem var í eigu Jesse.
Okay.
En lögreglan í raun bara svona þú veist lögreglan sem var að rannsaka hvarf Ivy og Brittany tengdi strax saman við Jesse lögreglan sem var að lýsa eftir Jesse tengdi þetta ekki saman strax
Nei. Okay.
Vegna þess að þess að lögreglumenn þeir höfðu verið sendir á heimilið morguninn þegar Jesse mætti ekki fyrir rétt til að sækja hann og fara með hann í dómsalinn en hann alltaf kom ekki til dyra og svara ekki og það var engin heima. En þeir voru ekkit meðvitaðar það að það væru líka tvær týndar stúlkur.
Oh,
þessi lögreglumenn.
Okay.
Þeir voru bara sendir til að sækja Jesse. Jesse ekki heima, þannig að þeir fara bara.
Mm-hmm.
Banka og fara. Það var svo síðar sem að sérst, lögreglumenn mæta til að athuga með hvarf Brittany og Ivy þeir heimsækja heimilið þar sem að Jesse bjó og þeir eru þeir bankadeyrnar þá enn aftur kemur enginn til dyra og þar sem að þeir höfðu í raun eitthvað heimil til þess að fara á heimili á þessu tíma þá var í raun bara lítið sem er gátt gert.
Já.
Amber Alert tilkynning var fljótlega gefin út og allir urðu strax meðvitaðir óhugnulegu fortíð Jesse þar sem að honum var ítrekka lýst sem dæmdum nauðgara í fréttunum sem að hafði farið á brott með tvær unglingsstúlkur. Þetta var í fyrsta sinn sem að fjölskyldur stelpnana fengu fregnir af fortíð hans og voru raun bara í áfalli að hafa leift dætur sínum að vera í kringum kynferðisafbrot mann.
Mm.
Pappi Ivy hann hafði hitt Jesse áður og fannst hann frekar skrítur náungi En sem sagt Jesse var einhvern bara þekktur fyrir það að fara gegnum síma barnana sinna og var stöðut að lesa skilaboð þeirra og það var bara eitthvað sem hann hefði heyrt frá sem sagt dóttur sinni.
Það ógeðslega mikið brotabarn.
Mm-hmm. Og hann fékk bara svona tilfinningu fyrir því að þetta ekki koma frá okkur áhyggjufullum stjúpföður.
Nei.
Þetta að koma frá stjórnsömum manni.
Já, einmitt.
Hann ímyndaði sér samt sem áður aldrei að Jesse væri eitthvað óheiðarlegur eða hættulegur maður. En hann átti sérst yfir höfði sér lífstíðar fangelsi fyrir ákæruna sem hann átti að mæta fyrir dómi fyrsta mæ.
Lífstíðar fangelsi?
Mm-hmm.
Vá, ok.
Þegar hann er á skilorði, hann er í fangelsi þegar hann brýtur af sér.
Já.
Þannig að, en það var svo þannig að sama dag, hann að fyrsta mæ, sem að lögreglan fékk húsleitarheimild. Þá eru þeir bara eitthvað að herða ok. Nú þetta bara orðið miklu alvarlegra með höldum, hann að tvær stúlkur tindar, hann átti að mæta fyrir dóm, hann er ekki mættur. Talið að hann sé á bílnum sínum, við verðum að fara að leita heimilinu og athuga hvað í gangi. Og klukkan 13.25 þá fáðu þessa heimild í hendurnar og heimildin náði utan 100 hektara landi sem þau bjóka á. Þannig að máttu fara inn í húsið, máttu leita landinu, máttu gera allt á þessu svæði. Nær náttúrulega ekki við búgarðin sem þau voru frá sindi. En vegna þess að svæði var frekar stórt, þá voru drónar notaðir til að skanna svæði í kringum heimilið og það gerði lögreglunni kleift að gera átakalega uppgötun. Var að ræða sex lík á tveimur aðskildum stöðum á lóðinni. Þetta voru lík Ivy, Brittany, Holly og svo voru börnin hennar þrjú, Tiffany, Michael og Riley.
Oh my god!
Mm-hmm. Ivy, Brittany og Riley fundust nokkra metra frá heimilinu og voru hvert lík sig var aðskilið með 100-150 metra millibili. Hinn þrjú líkin, Holly, Michael og Tiffany, Þau fundust í skólandi 500 metra frá þeim stað sem að stúlkuna fundust. Fórnarlömbin fundust öll fyrir utan heimilið en lögreglan taldi að Jesse hafi myrt þau öll og síðan komið þeim fyrir á þessum stað. Ekki leið á löngu þar til að lík Jesse fannst einni á eigninni en hann hefði tekið sitt eigið líf. Engin símtöl voru gerð til neyðarlínunnar af neinu fórnarlambana og ekkert fórnarlamb hafði verið bundið En það eitthvað svona tala líklegt að þau hefur reynt að hlaupa í burtu, en þau voru sérst öll skotin. Þegar lögreglan komin á heimili þá mættu þeim það sem kalla mætti atriði úr hryllingsmynd. Þeir fundu meðal annars bók sem innihélt lista yfir nöfn og dagsetningar, en nokkur sérst nöfn fórnarlambanna voru skráð niður á meðan það voru önnur nöfn til staðar sem að lögreglan kannaðist ekkert við. Í ljós kom einnig að Ivy sjálf hafði aldrei sendt þessi skilaboð til mömmu sinnar og eigendur búkarsinn staðfestu að hópurinn hafði aldrei komið ángað þennan dag til að synda.
Hmm.
Fengið var gröfu á vettvang til að leita ítalega sérst bara af öðrum líkum af því að lögreglan taldi bara að væri fleiri fórnarlömb grafin og eignin einhverstar út af þessum lista.
Mm-hmm.
En það var ekkit sem að fannst. Litla samfélagið var í áfalli og sorg eftir að hafa heyrt þessar hræðilegu fréttir af fjöldamorð sjálfsvíginu sem átt sér stað og það vakti líka reiði fólks að Jesse hafði verið sleppt úr fangelsi fyrir góða hegðun þar sem engin betrun hefði átt sér stað og þrátt fyrir að hann ætti yfir höfði sér aðrar ákærur fyrir að brjóta skilorð. En lögreglan komst að því líka að nokkur vikum áður en að Jesse myrti þessa sex manns að þá tilkynnt hann móður sinni þessar áætlanir sínar Og hann sagði við móður sinna að hann ætlaði að myrða fjölskylduna sína og svo sig sjálfan. En hún tók þess ekki alvarlega og greip ekki til neitt að ráðstafana. Og var bara eitthvað, æ, hann er bara eitthvað slæmandag. Þetta er bara ekki hluti sem þú segir.
Hversu slæmandag þarf þetta eiga samt þess að segja eitthvað svona?
Einmitt. Kvöldi áður eða sunnudagskvöldið að þá sendir hann skilaboð á Caitlin sem hann ætlaði hann að kæra hann fyrir.
Já.
Já. Og hann sendir henni skilaboð í gegnum Facebook síðan hennar Holly-ar og Caitlin sem var þá 23 ára gömul. Hún fær skilaboðan og það segir Ég gerði nákvæmlega það sem ég lofaði að gera þegar ég myndi losna úr fangelsi. Ok, ég ætla að lista ensku. I did exactly what I promised I would do when I got out. I got a marketing job, making great money and was being advanced. Been there 2 years now and made a great life like I promised I would do with you. Now it's all gone. I told you I wouldn't go back. This is all on you for continuing this. En skilabun hans vísa sér til þessar dagsetningar réttarhaldana sem átti að vera daginn eftir þar sem að Caitlin ætlaði að vissulega bera vitni gegn honum fyrir kynferðisbroti. En hún var náttúrulega líka fórnarlambið hans og hann hafði ráðskast með hana eins og marga aðra. En hann í raun að segja að þetta sé allt henn að kenna hvernig fór. Og hann þá að vitna í það að hann búinn að drepa líklegast fjölskylduna sína og vinkonur.
Og var bara ábyrðin yfir hana.
Já. En þegar þetta komst upp með Caitlin, þá hafði Caitlin ætlaði að mæta hana fyrir rétt. Þegar átti að rétta yfir honum fyrst og hún ætlaði að gera það til að fá ákærir á hendur honum felldar niður. Af því hún alltaf bara ástfangin á honum. Og hún sá ekki hvað hann var að gera rangt. Af því það var náttúrulega ekki hún sem að sagði frá þessu. Það var ammanur og afi sem að sá þetta.
Já, já.
Og það tók hana langan tíma átt að sá því að Jesse var ekki ástfangin á henni. Það var ekki raunverulega ást. Og lokum alltaf bara sleit hún öllum samskipti við hann og samþykkt að bera vitni gegn honum. En markmið hennar var bara að koma í veg fyrir að hann myndi særa aðra. Og þegar hún lítið tilbaka að þá segist hún bara að hafa verið heilaþvegin. En á þessu tíma, hún var alltaf mætt í Henrietta. Henrietta,
já.
Hún var mætt þangað fyrir rétturöldin og var í bænum þegar hún komst að því sest, helgina, þessa helgi að tvær vinkunur stjúpdóttur Jesse væri týndar og hún var sannferð að hann væri á leiðinni að fara að sækja hana og hann myndi drepa hana árum getur búið vitni gegn honum. Þannig að hún faldi sig okkur Airbnb húsnaði sem hún hafði leikt sér og bara beðið þar í hræðislu þar til að Jesse myndi koma að ná í hana. Krufning sýndi fram að öll sex fórnarlömbin þau hefðu verið skotin í höfuðið allt frá einu sinni til þrisvar sinnum með 9mm skammbyssu sem að Holly hafði keypt árið 2022. Og sérst Ivy og Brittany voru með áverka á kynfærum sínum sem að samrýndust á kynfærisofbildi. Jesse hafði síðan að lokum skotið sjálfan sig í munnin. Fjölskyldu meðlimir fórnarlambanna voru náttúrulega bara reiðir þegar að fréttu af fortíðin hans og móðir Holly, hún til dæmis kom fram og hún sagði bara þú veist að það fangelsismálastofnun, það dómkerfinu, það ykkur öllum að kenna að fjölskylda mín var öll myrt þennan dag. Hún líka benti á þá staðarind að Holly, hún vissi ekki sannleikan mannin sem hún hefði gifst. Persónu töfrarnir hans hefðu blekkt hana og hún náttúrulega bara, Holly elskaði börni sín en það var sömulegis mikið tala það sérst, að Holly hefði vitað af þessu. Hún vissi hvað hann kom sér út í. Hún var búin að heyra af ákærunum, hún vissi hann var ákærður og hún hefði bara mátt gera sér grein fyrir því að hann sat inn í 20 ár, það engin miskilningur. Þannig að henni var líka svolítið svona, þetta var svona, svolítið mikið vera að victim blame að hún bauð þessu mannin og heimili barna sinna. Ekki þá, þú veist.
Þú átt svona ekki að gera ráð fyrir því að eitthvað getur myrt.
Alls ekki. Minningaratöfn var haldin þar sem var náttúrulega bara aðri nemendur, kennarar og bara fólk úr samfélaginu, fjölskyldur, mættu. Og 17 ára gamlu Riley, henni var lýst sem mjög listrænni stúlku, hana dreymdi að vera læknir og listamaður, þannig hún gæti hjálpa fólki á sama tíma og hún gæti haldið áfram listsköpun sinni sem hún bara dýrkaði. 15 ára gamli Michael, hann var bara fæddur íþróttamaður, hann spilaði fótbolta, hún var ekkert skemmtilega en að hlaupa. Og hann var bara frábær ungur maður sem að deildi ammælisdegi með afa sínum sem var bara eitthvað sem að þeir tveir fögnuðu á eitthvað góðan hátt, skemmtilegan hátt. 13 ára Tiffany, hún var í sjöunda bekk, hún var í kórnum, hún var nýkomin alltaf í klappstýri liðið og hún var bara mjög gefandi stelpa sem að allir töluðu vel og sérst, hún var með gælunafnið Tiffa Saurus. Vegna þess að ef hún var reið úti þá átti hún að til að urra þig. Já. 14 ára Ivy, henni líka bara líst sem frábær manneski, hún var algjör dýravinur. Hún elskaði softball og var bara mjög góð manneskja og 15 ára Brittany, hana langaði til að vera kennari eða dýralæknir og hún hafði meira að vera valin til að vera Miss Henrietta fyrir komandi sagt, Miss National hann að fegur á samkennina sem var sagt, á haldinni Tulsa þá er sagt, talað að þegar að fyrstu lögreglumennir komu í íbúðuna til að sækja Jesse að því að þau höfðu sko, verið pyntuð í eitthvað tíma árun þau voru drepin árun fundust fyrstu lögreglumennir, þeir komu ekki auga á líkin og það sagt, þá talað það náttúrulega bara getgátur það talað að þeir komu að það banka þeir náttúrulega vissulega ekki að leita af tindum stelpum en að þeir hafa svipa sér í kringum húsnæðið og eitthvað þeir hafa ekki séð neitt að þeir sagt, telja að þau hafa allir verið á lífi þá
okay.
og að Jesse hafi ekki verið búin að drepa þau en þegar þeir komu að banka að þá hafi Jesse panikað og ákveða að drepa þau eftir að lögreglumenninni komu það lítur allt út fyrir að sum fórnarlambana hafi sérst náða að losa sig og að þau hafi hlupið í burtu og Jesse hafi elt þau uppi og drepið þau en svo sérst hefur lögreglustjórinn komið fram og hann hefur sagt sérst að þau voru drepin þar sem þau fundust
já,
basically
okay.
lögreglustjórinn segir það, þau voru drepin þar sem voru fundin
já.
En það eru sérst svona aðrar heimildir sem segja að þau hafi reynt að þú veist, flýja Eftir að lögreglan hafði lokið leitsinni og erum bara rannsókninni að þá hafa, þú veist, að höfðu fjölskyldumeðlumir farið inn á heimilið og þau segja að þau hafa fundið meðal annars bein og aðra hluti og blóðugföt og þau hafa sett þetta allt sérst í póka fyrir rannsakendur. En að þessir rannsakendur hafi raun bara sagt þeim að henda þessu vegna þess að rannsókninni var þá á þeim tíma lokið og þau þurftu ekki á þess að halda. Og þannig að því það er engin rétturhöld að því að Jesse sjálfur látin. En það eru líka til myndir sem að sýna sér að það eru svona festingar, búið setja veggfestingar við rúmið, lítur út eins og dýna á gólfinu og svo veggfestingar. Og margir hafa spurt sig hvers vegna. Hann var með slíktin á heimilinu sínu og bara, þú veist, getur verið að þau hafi sérst bara verið föst þar á meðan þau voru að sæta pyntingum í eitthvað tíma og svo minn spurningin, þú veist, hvað var Jesse að gera til dæmis þegar fjölskyldan var ekki heima og veist, það margar spurningar sem komu í kjölfæri af þessum veggfestingum og var, þú veist, var hann að beita fjölskyldinu sína ofbildi bara dagstærlega með að binda þau niður, þú veist, við vitum ekki alveg til hvers þetta vegna þess að alltaf fórnlömbin í þessu tilfelli eru látin og það getur enginn sagt til hvað nákvæmlega gerðist en það gert ráð fyrir því að þau hafi sætt pyntingum það hafi mögulega verið fest þarna niður á þessu dýnu og það er bara ógeðslegt að hugsa til þess en það sömuleiðis það er bara eitthvað ógeð þetta eru 6 manns
hann byrjar einhverstaðar og endar einhverstaðar skilur
akkurat og ég held, ég veit ekki, þú eru kannski það miklu panik að þú þorir ekki að standa upp að hlaupa þegar þú veist alveg að hann með byssun og hann getur skotið en ég samt einhvern veginn, þú veist, að halda 6 manns skýslingu með einni byssu þetta er náttúrulega bara, þetta er bara börn sko og holli, jú, vissulega en fjölskylda ævi þegar ég var sérst unnið náið með lögreglunni að ég kom í veg fyrir eitthvað svona gerist aftur og í kjölfari var búið til sagt, lög sem heitir Knight's Law sem er sagt, bara til að venda börn basically og þetta er sagt, þannig sko, þá tala sko, Knight's Law eða House Bill 3993 felur í sér að tilkynning er send til allra íbúa innan 7 km frá heimili skráðs kynferðisafbrotamanns þannig að þú veist bara herðu ok, í næstu götu er Jón, kynferðisafbrotamaður og síðan er þess að tala að kynferðisafbrotamönnum þeim ætti að vera bannað samkvæmt lögum að búa með barni og að hver sá sem er dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni ætti að fá lífstíðardóm án möguleika á reynslulaust og þeir eru sérst, að vinna að því að búa til Knight's Law 2.0 sem er sérst, eigur ofan á þetta og undirskriftinar það er sérst undirskriftarsöfnun í gangi það 10.000 í markmið og það eru 8.500 eitthvað innskriftir í dag.
Ok.
Og þetta bara eitthvað sem að þeir eru búin að vinna að síðan þetta áttist að náttúrulega bara liðið ár.
Já.
Það var náttúrulega bara í fyrra sem þetta var að gerast. Þannig að vonandi verður einmitt, verða þessi lög að veruleika. Þannig að það er einmitt bara að þú fær tilkynningu eða það kemur fyrir sábrotum að þessu býrgötinu inni.
Já.
Hann má ekki búið með barni, bara sorry, nei. Og þetta lýst eða fangelsi án mögulega reynslulaust ef þetta barn.
Já.
Af því að ef að við vendum ekki börnin, hver gera það þá?
Nákvæmlega. Nákvæmlega.
En þetta er ógeðislegt. Og mér finnst bara ógeðislegt að hugsa til þess, þú veist, hvort sem að hafi verið að hafi ekki verið, meðal örlmennir sem ætlaðu að sækja hann fyrir dómin.
Uh-huh.
Þú veist, þeir náttúrulega hafa þá örgulega bara sagt skilur við sáum ekkert í bakgarðinum.
Uh-huh.
En ég held líka bara að þú ert að koma hann til að sækja hann mann. Ertu eitthvað að ímynda þér að það gæti verið eitthvað í bakgarðinum?
Þeir voru heldur ekki með upplýsingan að stelpunum voru tindar.
Nei, þannig að þú veist, þeir voru bara eina verkefni þeirra var að fara að sækja hann og draga hann fyrir dóm. Sko.
Þannig það er ekki þetta
en það er
áfællast þá fyrir mannleg mig, eða skilur, mm-hmm. ekki einu svona mistök, því það er engin.
En svo er líka, þú veist, þetta er samt, þú veist, það farlega svona tvær sögur af. Það er þetta með að þau hefur þá verið þarna á lífi mánudagsmorguninn.
Jú.
En svo líka með að þau, þú veist, þeim að þá vera haldið bara bundin inn í íbúinu alla nóttina.
Já.
Kemur fyrir sprotin allt þetta á sér stað. En svo líka tala með þau að bara verið drepin á sunnudeginum, sko.
Já.
Hann hefði verið búin að gera þetta þegar hann hringir í mömmu og ævill á 5.
Já.
Hvar voru þau meðan hann fer út og hringir símtal? Þú veist, þau hljóta að vera látin.
Já.
Þannig að, en já, þetta er málið.
Þetta er skelfilegt.
Mm-hmm. Já, og mér sko ótrúlegt. Mér þetta var í fyrra.
Mm-hmm.
Ég hef aldrei heyrt þetta aður.
Nei, ég bara aldrei.
Ég bara datt inn á þetta.
Nú erum við inn á öllum grúpum sem hættir að vera.
Akkurat, og ég hef aldrei heyrt þetta.
Nei.
Með okkur til nýleitt mál. En já, svona fór fyrir þeim og ég hef ekkert meira við þetta bæta.
Nei.
Þannig ég ætla bara að segja takk og bless.
Mm-hmm.
Og það er til næst.
Takk og bless.